Posloucháte dopolední radiožurnál. Naším hostem je právník Štěpán Ciprín. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, my děkujeme, že jste přišel. Řeč bude o něčem, co je poslední dobou velmi rozšířené a co může spoustu lidí velmi ohrozit, a sice kyberšikana. Když jste přišel, tak je naším zvykem, že přijde fotografka, vyfotí vás. Vy jste se u toho tak divně ošíval. Proč?
Tak ještě předtím, než jste dorazil do studia, tak já jsem dal souhlas s použitím své fotografie, i když v rámci sdělovacích prostředků ten souhlas nemusí být užit a na váš web bych mohl být použit, ale přesto jsem souhlas udělal.
Tak pro vaše uklidnění jste ještě na třech HD kamerách, které nás teď při rozhovoru budou snímat. Tam je také potřeba dát souhlas.
Tak zdravím posluchače a dávám souhlas.
Pojďme ke kyberšikaně. Jaké jsou druhy kyberšikany? Jak ji rozdělit? Má nějaké dělení?
Kyberšikana všeobecně žádné dělení nemá. Nicméně jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií. To znamená, že se vše děje online. Nedochází k fyzickému kontaktu. A kyberšikana je nejčastěji buď prostřednictvím internetu, prostřednictvím SMS zpráv, prostřednictvím e-mailů. To jsou nejčastější formy kyberšikany.
Není už pomyslný boom kyberšikany za námi?
Já se domnívám, že není, protože naše advokátní kancelář se stále více a více setkává s žádostí klientů, aby jsme jim pomohli s kyberšikanou. Nejčastěji se setkáváme s kyberšikanou v rámci partnerských vztahů, kdy jeden z partnerů neunese rozchod a obrací se na druhého partnera a nějakým způsobem ho stalkuje. Dále se velmi často setkáváme s kyberšikanou v rámci obchodních vztahů, kdy nejčastěji se na nás obrací podnikatelé, kteří mají negativní, nepravdivé recenze. Například italský soud nyní judikoval, že je to trestný čin a že tam je právo na náhradu škody. A poslední velmi častý aspekt s kyberšikanou jsou rodiče, jejichž děti jsou pod útokem kyberšikany, a to buď ze strany spolužáků, vrstevníků, anebo naopak zjišťují, a což je ještě horší, a to z toho je nám vždycky nejvíc smutno, z kyberšikany dospělých osob, kteří si právě tu nejslabší sociální skupinu, což jsou děti, vezmou jako oběť.
Říká právník Štěpán Ciprín, my se budeme o těchto tématech bavit celou následující hodinu. Pokud chcete do té debaty zasáhnout, pište prosím vaše otázky na dotazy@radiožurnal.cz a my se i k vašim dotazům určitě dostaneme. Stejně tak za chvíli se budeme snažit naznačit, jak se tomu všemu, o čem teď byla řeč, bránit.
Host Radiožurnálu.
Právník Štěpán Ciprín, který se specializuje na kyberšikanu, je naším hostem. My jsme si před chvílí rozdělili oběti kyberšikany do tří skupin. Jednak to jsou děti, pak to jsou případně lidé, kteří se věnují biznisu a poškozují nějaké recenze, a jsou to také partneři. Pojďme si tyhle ty skupiny rozebrat a říct si, jak se můžeme bránit, případně přidat nějaké konkrétní případy a zjistit, kde je ta hranice mezi nějakým partnerským vyřizováním účtů a mezi tím, kdy už jsme spadli někam za hranu zákona. Pojďte nám zkusit říct nějaké konkrétní případy z vaší praxe. Začneme u těch partnerů. Napadání, očerňování jednoho druhým.
Já nemůžu být přímo konkrétní ohledně našich klientů a našich kauz, které vyřizujeme, protože mám povinnost mlčenlivosti vůči svým klientům.
Tak bezejmeně, prosím.
Nicméně, všeobecně se dá říci, že ta hranice, kdy se jedná o kyberšikanu a kdy to ještě kyberšikana není, je velmi těžko rozpoznatelná a velmi těžko určitelná. Každý člověk víceméně jinak snáší dopady kyberšikany. Dle mého názoru by se měly zejména posuzovat dva aspekty. Tím prvním aspektem je, jaký to na váš psychický stav má dopad. Tento psychický stav mohou zkoumat znalci z oboru psychologie, psychiatrie a mohou vyhotovit znalecký posudek, který stanoví, zda jednání útočníka vás po psychické stránce nějakým způsobem poškozuje. Protože kyberšikana má zejména dopad pouze na ten psychický stav, takže i ty její následky jsou velmi těžko prokazatelné a velmi těžko ohodnotitelné. Druhým aspektem může být, jakým způsobem vás to omezuje v běžném životě. To znamená, že pokud dostáváte denně například pět zpráv od útočníka, tak vás to pravděpodobně nikterak ve vašem běžném životě neomezí. Pokud jich budete dostávat denně 150, tak samozřejmě toto už nějaký způsob vašeho běžného života nebo omezení ve vašem běžném životě je. A buď civilní řízení, což znamená řízení před soudem, nebo orgány činné v trestním řízení, tím mám na mysli zejména policii a státní zastupitelství, by mohly zahájit úkony trestního řízení.
To jsou textové zprávy, které jsou určeny pouze, řekněme, mně, jakožto oběti chodí do mého mobilu. Ale pak tady máme ještě sociální sítě, internet, webové stránky. Pokud někdo začne na, řekněme, facebookovém profilu pomlouvat a jaksi schazovat osobu, na kterou útočí, tak tam už asi není na co čekat.
Já říkám, že není na co čekat nikdy, protože jakýkoliv zárodek kyberšikany nebo jakéhokoliv negativního jednání vůči vaší osobě, tak byste se je měli pokusit zastavit co nejdříve. Pokud necháte kyberšikanu postupně vstoupit do vašeho života, tak vymítit ji bude mnohem složitější.
No, ono je to, promiňte, ale přece jenom, jsem v rozvodovém řízení, můj partner jaksi není úplně přátelsky naložen, cítí jakousi křivdu, udělá si nějaký facebookový profil, kde mě bude pomlouvat. Je tam ještě ta situace toho, že ti dva jsou v nějakém stádiu rozvodového řízení, kdy třeba se snaží ještě jeden na něčem dohodnout, ale už v tu chvíli přichází jakýsi atak třeba řekněme z facebookového profilu.
Já vám rozumím, tohle je na zvolení strategie, na síle vaší osobnosti. Pokud, a já všem klientům vždycky doporučuji, že dohoda je to nejlepší řešení, kterého mohou dosáhnout. Je to o tom, do jaké míry, jakou intenzitou vy to jednání toho agresora pociťujete. Jestliže už to cítíte tak, že je nutnost to zastavit, tak asi předpokládám, že se vám ani nepodaří dosáhnout nějaké dohody, protože ten, kdo... K dohodě musí být dvě strany a pokud jedna strana se k dohodě nějakým způsobem korektně nepřistoupí nebo aspoň k jednání o té dohodě, tak já z praxe vím, že žádné dohody se vám nepodaří dosáhnout. V takovém případě já všem doporučuji, aby se obrátili jak na civilní soudy a to formou předběžného opatření, protože soud může formou předběžného opatření někomu uložit povinnost, aby se zdržel kontaktu jak fyzického, tak kontaktu online a zároveň, aby se tedy obrátil na orgány činné v trestním řízení. To znamená, podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na policii České republiky.
A ještě prosím v praxi, jak dlouho trvá, než se něco stane, když takové podání učiníme?
Je to individuální. Průměrná délka civilního řízení u soudů jsou 2 roky.
To není úplně málo.
Nicméně, v rámci předběžných opatření, tak to má tu výhodu, že soud o něm musí rozhodnout do 7 dnů od jeho podání. A předběžné opatření je vykonatelné, to znamená, je účinné od jeho doručení.
Říká právník a dnešní host Štěpán Cyprín, povídáme si o kyberšikaně, dostaneme se k ní už za pár minut, třeba i s vašimi dotazy.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
S právníkem Štěpánem Cyprínem si povídáme v dopoledním radiožurnálu o kyberšikaně. Dostali jsme se do stádia kyberšikany mezi partnery v okamžiku, kdy chceme po soudu, aby vydal jakési předběžné opatření a bylo zamezeno tomu, kdo nás šikanuje, jaksi další činnosti. Co může nastat, pokud ten, který nás šikanuje, přece jenom na to nebude slyšet a bude nás šikanovat dál?
Tak v případě, že bylo vydáno předběžné opatření, což znamená, že my jsme osvědčili to, že někdo provozuje kyberšikanu a zasahuje to do našeho běžného života a že my to cítíme jako velkou imateriální újmu, tak soud zakáže právě to, aby mě kontaktoval.
A to je těch 7 dnů, jak jsme říkali.
To je do těch 7 dnů. A pokud v tom útočník pokračuje, tak se dopouští trestného činu maření úředního rozhodnutí a je tedy opět následně se obrátit na policii a podat tedy trestní oznámení, nebo případně se obrátit na soud s tím, aby provedl výkon rozhodnutí a začal ukládat, nebo respektive uložení pokuty tomu povinnému, kdo nerespektoval soudní rozhodnutí, až ten poslední z kroků předtím ho vyzve, napomene, pak uloží pokutu. Nicméně je to další další způsob obrany, jak se tomu bránit. A my z praxe víme, že to je velmi efektivní způsob té obrany, protože samozřejmě už pokuty jsou vymahatelné prostřednictvím soudních exekutorů a už je to dopad do majetkové sféry útočníka.
V jakých částkách se pohybujeme?
České soudy zatím nepřistoupily k odškodnění, tak jak je známe například z Ameriky, a jsou spíše konzervativní. Takže budeme se pohybovat v částkách v nižších desítkách tisíc korun.
Pojďme teď od soudu podat trestní oznámení na policii. Co se děje dál? Přijdeme, řekneme, vypovíme, máme předložit asi nějaké důkazy. A co následuje?
Záleží, jakým způsobem. Pokud podáte písemné trestní oznámení, nejčastěji si vás policie bude chtít dovyslechnout, pozve si vás vyšetřovatel, doplní vám otázky, tak aby mohl vyslechnout následně agresora a doptat se jej, nebo respektive ověřit ten skutkový stav, jestli se opravdu dopouští nějakého trestného činu. Pokud policie nabude dojmu, že by mohlo docházet k trestnému činu, tak z praxe víme, že následují domovní prohlídky, respektive zabavení počítačů, mobilů, aby došlo k ověření, z jakého přístroje jsou ty výhružné zprávy nebo respektive omezující zprávy posílány.
A teď zpět nohama na zem. Víme, že policistů není úplně ideální počet. Tohle je přece jenom poněkud specifická činnost. Povězte mi, za jak dlouho od podání trestního oznámení se to zabavování počítačů může dít?
Já bych teď nechtěl nějakým způsobem policii uškodit, je to strašně individuální a každý vyšetřovatel k tomu případu přistoupí zodpovědně. Nicméně je vždy potřeba počítat s delším časovým úsekem, protože policie musí udělat vícero úkonů a někdy se to může natáhnout i na měsíce.
Měsíce čekání na to, než se něco stane, jsou tedy realitou. Během toho čekání vlastně je ta oběť bezmocná.
Není bezmocná, může se obrátit právě formou toho předběžného opatření, aby se útočník zdržel svého jednání. A většinou, pokud policie zahájí ty úkony v trestním řízení, tak ty útoky výrazně klesnou. Pokud jde útočník podat vysvětlení, tak nějakým způsobem taky přehodnotí ten svůj přístup. To se stává opravdu málo kdy, aby útočník ještě zvýšil tu svoji agresi, protože samozřejmě on už taky tuší, že se něco děje a je mu vysvětleno třetí osobou, že ta jeho činnost asi není úplně v pořádku. Takže dost často potom následuje útlum, ne-li výrazný útlum.
Říká dopolední host Radiožurnálu Štěpán Ciprín, právník, který se specializuje na kyberšikanu. Chcete-li, ptejte se ho. My jsme se zatím dostali v probírání těch vlastně tří typů obětí k partnerským vztahům. Ještě nás čeká téma kyberšikany dětí a také kyberšikany v biznisové sféře. Kyberšikana, téma dopoledního Radiožurnálu pro právníka Štěpána Ciprína. Probrali jsme formy kyberšikany v partnerských vztazích i to, jak se jí případně bránit. A teď pojďme k těm nejzranitelnějším. A to jsou děti. Kde to vzniká? Jak to vzniká? Jak se dá případně preventivně bránit tomu, aby zrovna moje dítě se stalo terčem kyberšikany?
Preventivní obrana je výchova svých vlastních dětí, budování v nich hodnot a vést je k tomu, že si mají vážit sami sebe a komunikovat s těmi dětmi. To je nějaká prevence, jakým způsobem se kyberšikaně můžou bránit. Pokud už zjistíme, že se staly obětí kyberšikany, je opět velice důležitá komunikace. Nejčastěji se kyberšikana odehrává ve škole, takže je nasnadně vyhledat vedení školy, domluvit se s ředitelem na dalším postupu a aktivně se zapojit do odstranění kyberšikany. Problém kyberšikany je dost často takový, že kyberšikana ustane, ale v rámci dětí nastává klasická šikana, tak jak ji všichni známe, nebo aspoň někdo z nás se s ní setkal, buď on sám přímo, nebo ve svém nejbližším okolí. Bohužel statistiky říkají, že každé třetí dítě bylo obětí nějaké formy šikany.
To znamená, zjistíme-li, že našemu dítěti chodí podivné textové zprávy, tak se máme sebrat a jít to řešit do školy. Jaká je účinnost tohoto řešení obecně?
Účinnost tohoto řešení je opět individuální, záleží na přístupu rodičů, záleží na přístupu vedení školy. Pokud vedení školy je aktivní, tak my velmi často se potom scházíme v nějakém dialogu jednak i s rodiči toho útočníka, s našimi klienty, jakožto rodiči, s vedením školy a aktivně pracujeme na dosažení nějakého uspokojivého stavu. Případně my jsme měli i ředitele školy, který vyloučil útočníky ze školy, protože hrubě porušovali řád školy a de facto se postavil k tomu, že takové děti nemají v jeho škole místo a že tedy bude na rodičích, aby nějakým způsobem s těmi dětmi dál pracovali a vybudovali v nich ten správný hodnotový systém a ukázali jim ten správný směr v jejich budoucím životě, protože, jak se všeobecně říká, děti jsou budoucnost našeho národa.
Dobře, ale pak se třeba může stát, že rodiče toho malého agresora si najmou právníka a pošlou ho do školy.
Samozřejmě to se stát může, ale pokud ta šikana je tam prokázána, tak on i ten právník toho až tolik nezmůže. Záleží, jak jsou rozdané karty. I nás si rodiče najímají, aby my jsme se účastnili jednání v těch školách a snažili se nějakým způsobem bránit zájmy jejich dětí. Záleží samozřejmě na zjištěném skutkovém stavu, na zajištěných důkazech, na věku toho agresora, zda už je trestně právně odpovědný, či není. Nicméně, pokud opět se vedení školy aktivně nezapojí, vy máte opět právo obrátit se na soudy, aby rozhodli v rámci civilního řízení a o tom, že někdo se má zdržet nějakého jednání pravomocným rozsudkem ve věci samé a opět můžete požádat o vydání předběžného opatření a to musí respektovat i agresor ve škole.
Říkám právník Štěpán Ciprín. Se štěstím se v životě můžete vyhnout také kyberšikaně. To je téma, které probíráme s právníkem Štěpánem Ciprínem, který se právě kyberšikaně v jejich advokátní kanceláři věnuje. Přišlo tady několik dotazů a poznámek na téma, když to budu sumarizovat a parafrázovat, tak když mě někdo začne posílat hloupé zprávy, tak si zablokuju jeho číslo, nic mi nechodí. Když mě bude pomlouvat na mé zdi na Facebooku, tak prostě mý přátelé vědí, jaký jsem a nebudou tomu věnovat pozornost. Případně si zablokuju jakékoliv další přístupy těchto útočníků. Mám v tu chvíli klid, když si udělám tuhle obranou zeď a nevidím zlo, neslyším zlo, nevnímám zlo a nevím o něm tím pádem? A nebo se může stát, že to všechno může přerůst v něco jiného?
Subjektivní klid na nějakou dobu získáte. Nicméně my ze zkušenosti víme, že tato defenzivní činnost není dlouhodobě úspěšná, protože si zablokujete jednu sociální síť, musíte si zablokovat druhou, třetí, musíte kolem sebe vystavit barikádu, co se stane potom, když vám začnou chodit dopisy do práce, případně k vám domů, tak se přestěhujete. Takže my radíme klientům, aby vystoupili z komfortní šedi a přistoupili k agresivnějšímu způsobu řešení, a to jest obrátili se na orgány činné v trestním řízení, případně se obrátili na civilní soudy a požadovali, aby se někdo zdržel tohoto jednání, případně aby požadovali právě náhradu škody za zásah do jejich osobnostních práv.
Ale přece každý útočník musí vědět, že podniká-li jakýsi atak v digitálním prostoru, tak za sebou nechává digitální stopy a je přece snadno vystopovatelný.
Já s vámi naprosto souhlasím. Otázka je, jestli si to každý útočník takto připouští. Nicméně ten pocit anonymity, pokud vy píšete něco ze svého počítače nebo odkudkoliv, z jakékoliv internetové kavárny, tak je zcela mylný, protože v dnešní době za pomocí IP adres zjistíte, z jakého počítače byla zpráva vytvořena. Většina internetových kaváren, respektive všechna města, jsou pod kamerovým systémem, takže vy zjistíte přesné místo, přesný čas. Policie, pokud k tomu aktivně přistoupí, tak je schopna to zjistit z kamerového záznamu, kdo v ten daný moment byl, a málo kdy, nebo je to nejméně časté, se stává to, že by, že by oběť svého útočníka neznala.
Pojďme teď do sféry biznisu a sice konkrétně do sekcí těch populárních uživatelských recenzí u restaurací, hotelů, dalších služeb. Když mi tady někdo cíleně pomluví moji restauraci a já budu vědět, že to je neprávem, mám vůbec nějakou šanci se domoci nějaké satisfakce?
Ano. A máte několik možností. A jednak je asi potřeba si říct, že se jedná o nekalostní soutěž. A to, že někdo zveřuje negativní recenze účelově a záměrně tak, aby znehodnotil nebo očernil konkurenci, tak určitě nemůže požívat právní ochrany. Evropskými soudy už máme judikováno, že ten, kdo je poškozený, se může domáhat náhrady ušlého zisku. Může se domáhat náhrady škody. A zároveň může podat trestní oznámení. Zároveň se může obrátit na provozovatele webové stránky, aby komentář odstranil. A to jsou všechno možnosti, které poškozený má. V tom biznise my už se setkáváme, že ty částky můžou být statisícové a máme případy, že jsou dokonce několika milionové. Protože samozřejmě pokud vy jste schopen v rámci online prostoru zacílit tu kyberšikanu, rozumějte například toho pomluvu, mezi velmi úzký okruh podnikatelů a někdo s vámi přestane spolupracovat nebo od vás odebírat zboží na základě nepodložených online zpráv a nakonec se vše prokáže, no tak vy se právě můžete obrátit na civilní soud, aby potom, kdo tyto nekalé informace zveřejnil, vám tu škodu nahradil.
Předpokládám, že to asi není za měsíc nebo za rok.
Jak jsem již řekl na začátku, řízení před civilními soudy bohužel není úplně nejrychlejší. Musíte počítat, že ta délka civilního řízení vám do vašeho života na nějakou dobu stoupí. Odhadovat samotnou délku řízení je velice složité. Každý soudce vede řízení jinak a každá strategie účastníků řízení je také jiná.
Říká Štěpán Ciprín, právník specializující se na kyber šikanu a vůbec život v kyber a digitálním prostoru. S vámi Radiožurnál, s vámi také odborník na kyberšikanu, který je naším dnešním hostem, právník Štěpán Ciprín. My jsme nedávno na serveru iRozhlas.cz řešili téma neziskovek. Někteří zaměstnanci právě neziskovek té kyberšikaně poměrně intenzivně čelí a stěžují si na nezájem policie. Může policie jevit nezájem?
Policie nikdy by neměla jevit nezájem. Zaměstnancům neziskových organizací se tak může jevit, protože i, jak jsem řekl v dnešních předchozích stupech, tak každý ten policista k tomu přistupuje individuálně. My bohužel taky někdy máme pocit, že ta práce policie by se dala odvést důkladněji, že by mohli víc pomoct obětem, ale ono je taky velmi složité, jak to na každého působí. Pokud jste v rozvodovém řízení a dostáváte nějakým způsobem zprávy s urážejícím podtextem, tak to na vás zapůsobí jinak, než na 40 let vykonávajícího praxi policistů, který to samozřejmě nevidí v těch důsledcích. Proto jsem hovořil o tom, že v takovém případě máte tlačit na tu policii, aby nechala zpracovat znalecký posudek. Máte dát podněty v tom, jak vás to omezuje v tom vašem běžném životě, tak abyste vlastně té policii dali návod, jakým způsobem má postupovat a jak ten trestný čin má vyšetřovat. Protože když se obrátíte na policii a v zásadě jim řeknete, hele, mě tady chodí denně 20 zpráv s nějakým textem, v nějakém kontextu, no tak ten policista už si nedokáže představit, jakým způsobem vás to omezí v tom běžném životě.
Ale mám-li ve svých komentech na sociální síti neziskové organizace výhrušky smrti anebo útoky se sexuálním podtextem, tak tam přece už není o čem přemýšlet a co řešit i ze strany policie. Nebo tam je vlastně co řešit.
V takovém případě musí být jasně daný postih. Já se domnívám, že tam by to mohl být trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. A zde jsem tedy velmi překvapen, že policie nepřistupuje ke své práci profesionálněji. V takovém případě, abych zaměstnancům neziskové organizace doporučil, aby se obrátili na dozorující státní zastupitelství, aby postup policie prověřilo a případně jim uložilo pokyn, jakým způsobem mají dále postupovat.
Pojďme teď k dotazům posluchačů. Máme tady dotaz, který opět budu parafrázovat, ono je to poměrně dlouhé. Někdo mi ukradne moji identitu a mým jménem vymámí z mých přátel na sociální síti nějaké peníze či služby. Co v takovém případě dělat?
Jednoznačně opět se co nejrychleji obrátit na policii České republiky a s tím, že vaši známí se stali obětí podvodu. A policie České republiky by měla zajistit opět počítač, z kterého ta komunikace probíhala, IP adresu, na jaký bankovní účet ty peníze byly přeposlány, protože nesetkávám se s tím poprvé a vzhledem k tomu, že vám někdo ukradl vaši identitu, tak tam nešel osobně. Maximálně se stává, že pošlou kurýra, ale na to jsou organizované skupiny, které se nějakým způsobem snaží podvodně vylákat peníze tím, že kradou lidem nejčastěji facebookové profily.
Je kyberšika na to, když mi někdo na pracovišti nebo třeba doma vleze do počítače nebo do mobilu a něco tam
Pokud se tak děje na pracovišti, je to určitě je to trestný čin, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Stejně tak, pokud vám někdo ukradne heslo k vašim profilům, protože i například hesla, což je poměrně nový judikát, jsou předmětem dědictví, tak aby vaše profily na facebookových stránkách s nimi mohly nakládat vaše dědicové, tak podle ustanovení paragrafu 231 je opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat trestným činem.
Štěpán Cyprín, právník a odborník na kyberšikanu, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Asi bychom si mohli povídat ještě dlouho a předpokládám, že k tomuto tématu se budeme ještě v našem vysílání vracet. Ať se vám daří, děkujeme, na shledanou.
Já ještě jednou moc krát děkuji za pozvání a mějte se krásně, na shledanou.